Þingmaður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, ég er nú sammála háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni að mestu í því sem að hann er hér að ræða. Ég tel sem sagt að því er varðar litlu og meðalstóru fyrirtækin að þá sé í tillögur minni hlutans í raun og veru miklu hnitmiðari til þess að koma til móts við þau sjónarmiða þá gagnrýni sem hefur komið fram hvað þau varðar heldurinn er lagt til í frumvarpinu. Og þetta er ágætlega reifað í áliti minni hlutans og þar er að finna töflur og útreikninga sem að undirbyggja þessa niðurstöðu. Og það er nú meira heldur en hægt að segja álit meiri hlutatvinnuveganefndar sem ekki leggur fram neins lík gögn máli sínu til stuðnings hér fyrir þingið. Eins og ég gæti mér auðvitað, það kann að vera að einhverjir nefndarmenn úr meirihlutanum hafi einhver gögn í sínum fórum, en þau eru ekki sjáanleg eða sýnileg hér í gögnum málsins við umræðan og alþingi. Þannig að ég sammála háttvirtum þingmanni þetta. Að því er varðar upphæðina sem að gæti komið út ef að þessu erði með einhver móti blanda saman sem háttvirtum þingmaður er að vísa til að þá skal ég ekki alveg fullir það það hvort að svo tala sem hann nefnir sem eru einhverju 17 miljardar sé nákvæm, það kann að vel að vera að hún fari nær í lagi það skal ég ekki alveg fullir það vegna að ég hef ekki tekið þátt í svona, má segja, vinnunni inn í nefndin, ég hef ekki sæti að vera nefnd þannig að ég hef ekki tekið þátt í þeirri vinnu eða legið yfir einstökum útreikningum í þessu efni, en ég held að háttvirtur þingmaður fari samt nokkuð nærri lagi með það sem hann var að ræða hvað þetta snertir.
Andsvörum er lokið.